Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ovaj ponedjeljak protiče u sljedeće naslove. Na samitu Berlinskog procesa u Tirani bit će predstavljen novi evropski paket investicija za Zapadni Balkan. Izrael evakuiše naselja uz granicu s Libanom. Više od milion ljudi napustilo domove u Gazi. Nakon razgovora u 6 arapskih država, američki državni sekretar Antony Blinken danas ponovo u Jerusalimu. Poljska opozicija proglasila pobjedu na parlamentarnim izborima. Kina obilježava deceniju inicijative Pojas i put. A u tematskom dijelu emisije možete čuti što su ciljevi i motivi patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija pozivom građanima Crne Gore da se izjasne na popisu kao Srbi. O tome za program Radija Slobodna Evropa govori istoričar Miloš Vukanović.
Ovdje su apsolutno motivi politički, to jeste da neki veći etnički inženjer u Crnoj Gori jedino može da koristi političkim strukturama Srba u Crnoj Gori koji su lojalni Beogradu, odnosno njihovom već proglašenom narativu da bi povećanje broja Srba u Crnoj Gori, procenta broja Srba u Crnoj Gori, dovelo do promjene ustavne suštine Crne Gore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Tirani se danas održava summit Berlinskog procesa. Uz predstavljanje novog paketa investicija iz Evropske unije očekuje se da će među glavnim temama biti situacija na sjeveru Kosova nakon napada u Banjskoj kada je ubijen kosovski policajac. Za investicioni paket Evropske unije namijenjen regionu, predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen rekla je da ima potencijal da udvostruči privredu država Zapadnog Balkana u periodu od 10 godina. Izraelska vojska evakuiše stanovnike duž sjeverne granice s Libanom nakon što su u nedjelju izraelski civil i vojni oficir poginuli tokom raketnih napada iz Libana, a vojska izvela uzvratne udare i napala infrastrukturu militantne grupe Hezbollah. Tokom napada na Izrael prošle sedmice, pripadnici militantnog palestinskog pokreta Hamas zarobili su taoce i 199 njih drže u pojasu Gaze, saopštila je izraelska vojska. Više od milion ljudi napustilo je domove u Gazi dok je Izrael bombardovao teritoriju pod kontrolom Hamasa i nastavio da okuplja trupe u pripremi kopnene invazije. Izrael je objavio rat militantnoj grupi Hamas nakon što su njeni pripadnici probili granicu 7. oktobra i ubili više od 1400 Izraelaca, uglavnom civila. Od tada je broj poginulih u izraelskim napadima na pojas Gaze dosegao oko 2750, saopštilo je tamo Ministarstvo zdravlja. Američki državni sekretar Antony Blinken vratio se danas u Izrael nakon razgovora u 6 arapskih država u nadi da će koordinisati napore protiv Hamasa i istovremeno pronaći načine za ublažavanje humanitarne krize u pojasu Gaze. Očekuju se njegovi sastanci s liderima u Jerusalimu dok Izrael priprema veliku kopnenu operaciju u pojasu Gaze. Vladajući poljski nacionalisti nisu uspjeli da dobiju većinu na parlamentarnim izborima čime bi opozicione stranke mogle da preuzmu vlast. Partija Pravo i pravda je dobila najveći broj glasova, ali nedovoljno da bi formirala vladajuću koaliciju. Poljska se pod tom strankom, koja je na vlasti od 2015. više puta sukobljavala s Evropskom unijom oko vladavine prava, slobode medija i migracija, dok su opozicione stranke u predizbornoj kampanji obećale da će popraviti odnose s Briselom. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov najavio je da će se u Pekingu ove sedmice sastati čelnici Rusije i Kine, Vladimir Putin i Xi Jinping. Lavrov je doputovao u Peking uoči samita predstavnika 130 zemalja kojim se obilježava decenija inicijative Pojas i put, ključnog geopolitičkog projekta za proširenje kineskog globalnog uticaja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije iskoristio je jučerašnju posjetu Podgorici da pozove građane Crne Gore da se na predstojećem popisu stanovništva izjasne kao Srbi kroz pitanja nacije, vjere i jezika. Da li se radi o uključivanju Srpske pravoslavne crkve u popisnu kampanju? Da li je riječ o pokušaju etničkog inženjeringa? Što su ciljevi Srpske crkve? Za program Radija Slobodna Evropa govori istoričar Miloš Vukanović, s kojim je razgovarao Srđan Janković.
Gospodine Vukanoviću, da li se može konstatovati da je jučerašnjim porukama patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije direktno se umiješao u popisnu kampanju u Crnoj Gori?
Pa, odgovor na to pitanje najlakše je dati ako pratimo razvoj narativa Srpske pravoslavne crkve kao crnogorskoj naciji. Od nekih eufemizama da smo svi mi jedan narod i braća, došli smo do toga da apsolutno Crnogorci ne postoje, već apsolutno svaki pravoslavac Crnoj Gori treba se da se izjasni kao Srbin. Tim u trenutku kada je rečeno, tonom koji je rečeno i formom koji je rečeno apsolutno upućuje da se patrijarh crkve Srbije uključio u kampanji za popis, odnosno u kampanji da dođe do nekog procentualne promjene na nacionalne strukture u Crnoj Gori. Motivi za to su naravno višeslojni. Sad dođemo do toga, do ličnih motiva crkve, a i do političkih. Lični motivi crkve naravno su, da kažemo, u ovom trenutku sekundarni, jer govori o tome da što više Srba, to naravno u Crnoj Gori, to naravno više vjernika Srpske pravoslavne crkve. Međutim, ovdje su apsolutno motivi politički, to jeste da neki veći etnički inženjer u Crnoj Gori jedino može da koristi političkim strukturama Srba u Crnoj Gori koji su lojalni Beogradu, odnosno njihovom već proglašenom narativu, da bi povećanje broja Srba u Crnoj Gori, procenta broja Srba u Crnoj Gori, dovelo do promjene ustavne suštine Crne Gore.
Kada govorimo o interesima Srpske pravoslavne crkve za ovakvo djelovanje u Crnoj Gori, da li se ono poklapa i sa širim geopolitičkim interesima država poput Srbije i Rusije?
Očigledan je interes da ukoliko bi došlo do nekog značajnog povećanja broja građana Crne Gore koji se smatraju Srbi, zatražila ustavna promjena samog crnogorskog unutrašnjeg političkog društvenog uređenja. Nekoliko puta smo iz Beograda dobili poruke da u Crnoj Gori je potrebno nešto poput Ohridskog sporazuma, što bi Crnogoru veoma, veoma je lako dovelo u situaciju da imamo ustavno podijeljeno državu i društvo kao u Bosni, u Makedoniji ili ono što pokušava da se desi na Kosovu. Znači, osim primarnog cilja Srbije Beograda, da bi time moglo direktno da utiče na unutrašnje političke promjene u Crnoj Gori, imamo i tekako veliku mogućnost za destabilizaciju same Crne Gore, što apsolutno nikome drugome ne ide na ruku bez Moskve.
Da li su zapravo poruke patrijarha Porfirija dobile na težini i legitimitetom činjenicom da je primljen na najvišim državnim adresama poput predsjednika, premijera, niza ministara i predstavnika parlamentarne većine koja je u nastajanju?
Pošto je svim analitičarima bilo jasno da će posjeta Porfirija Crnoj Gori biti upotrebljena pred popisne svrhe, i tekako je bila interesantna ta predstava koju smo imali od strane državnih službenika, ko će kada i na koji način primiti Porfirije. Moramo primijetiti da je predsjednik Crne Gore primio patrijarha prije nego što je on počeo sa svojim nacionalističkim narativom, i samim tim pokušajući sebe da odgradi od takvih nekih poruka, ali opet i da ispuni svoj neki politički cilj da se prikloni izbornom tijelu koji potrošava Porfirije. Sa druge strane, nevjerovatno je da nakon svega što je rečeno, premijer Abazović i dalje nema ni trunke političkog skrupula, već je itekako otvoreno otišao na sastanak sa patrijarhom nakon nekoliko seta ovakvih nacionalističkih politika, da bi danas on rekao da apsolutno takve poruke nisu rečene od strane tog crkvenog lica. Samim tim, Milotović je perfidno odigrao igru, dok Abazović pokazuje da apsolutno nema nikakvog obzira, već da sam sebi gradi neki interes koji će ostati očigledan tek nakon što napusti svoju funkciju.
Sa druge strane, imamo i zahtjeve manjinskih zajednica nacionalnih i opozicionih partija da se popis odloži.
Taj zahtjev postoji ne zbog određenog straha da na terenu, zapravo prirodnim putem, može doći do procentualne promjene nacionalne strukture same Crne Gore, već da apsolutno ne postoji sistem zaštite da građani koji se izjasne, odnosno podaci koji građani daju, da će biti na taj način unešene u sistem. Odnosno, ključni zahtjev za odlaganje popisa jeste strah od moguće manipulacije prilikom unošenja popisnih informacija. Koji je cilj toga? Suštinski ni iskreno mislim da ni tu ne može doći do nekog značajnog pomjeranja, odnosno statistički bit važne razlike u odnosu promjene kako se stanovništvo izjašnjava po nacionalnoj osnovi. Međutim, moguće da će se ići na specifično targetiranje određenih opština da se falsifikovanje podataka inženjeringom tu dođe do osjetne promjene nacionalnog značaja populacije, odnosno na Srbe, da bismo imali neke namjere, odnosno zahtjeve da se formira neka nešto slično zajednici srpskih opština i ono, ili onom problemu koje već vidimo na Kosovu. Tako da, suštinsko traženje, odlaganje popisa jeste zbog straha od manipulacije i falsifikovanja podataka.
Bio je to istoričar Miloš Vukanović.
Dnevnoet.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Francuska je podigla nivo pripravnosti u borbi protiv terorizma na najviši stepen nakon što je 13. oktobra napadač nožem usmrtio učitelja i teško ranio još tri osobe u školi na severoistoku zemlje. Napad u školi je uzdrmao Francusku zbog straha od širenja terorizma usred napetosti oko rata Izraela i Hamasa, pišu svetski mediji. Kancelarija francuskog predsjednika Emanuela Macrona saopštila je 14. oktobra da će rasporediti do 7.000 vojnika kako bi se povećala bezbednost širom zemlje, ističe Associated Press. Vlasti istražuju napad nožem u školi u gradu Arasu na severu zemlje. Osumnjičeni za napad i još nekoliko drugih osoba nalaze se u pritvoru, naveli su tužioci. Motiv napadača i dalje je nejasan jer on navodno odbija da razgovara sa istražiteljima. Sudski dokumenti u koje ima uvid Associated Press pokazuju da je napadač poreklom iz regije Ingušetije u Ruskom Kavkazu, koja se graniči sa Čečenijom. Vlasti su ga na početku identifikovale kao Čečena. Francuska obavještajna služba ukazala je na vezu između rata na Bliskom istoku i napada u Francuskoj, rekao je ministar unutrašnjih poslova Gerald Darmanin. Napad na srednju školu Gambeta u Arasu dogodio se usred sve većih napetosti u brojnim muslimanskim i jevrijskim zajednicama u Francuskoj zbog sukoba između Izraela i Hamasa, ističe BBC. Nakon napada u školi u severoistočnom gradu Arasu, domu velikog broja jevrijskog i muslimanskog stanovništva, Francuska je podigla nivo pripravnosti na najviši stepen, javila je agencija France Press. Macron je naredio raspoređivanje 7.000 vojnika do daljeg u sklopu sigurnosne operacije u glavnim gradskim centrima i turističkim mestima, ističe Reuters. Upozorenje o pretnjama po bezbednost dolazi u trenutku kada je Francuska domaćin svetskog kupa u ragbiju i manje od godinu dana uoči početka olimpijskih igara u Parizu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rs/e. Slobodna Evropa .org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić moraće da odluči kuda politički želi da ide u odnosu na Kosovo, u Evropu ili Rusiju, kazao je za Radio Slobodna Evropa Hane Svoboda, predsjednik Međunarodnog instituta za mir sa sjedištem u Beču. U razgovoru sa Milom Manojlović, Svoboda govori kako vidi kraj aktualne krize na relaciji Beograd-Priština.
Gdje i kada vidite kraj aktualne krize između Srbije i Kosova?
That depends, of course, on both sides.
To naravno zavisi od obe strane, od vođstva na Kosovu i u Srbiji i naravno od međunarodne zajednice, naročito Evropske unije i Sjedinjenih država, koju vrstu pritisaka i insistiranja će razviti kako bi ubedili obojicu lidera da naprave kompromis. To je uvek teško, nije nikada lako, ali najgora stvar je da se kriza nastavi i možda ponovo bukne. Još uvek postoje ekstremisti, fanatici koji pokušavaju da doliju ulje na vatru. Čak i ako je požar mali, on može postati veći i opasniji.
Even if the fire is small, but then it will get big and dangerous.
We know so far that both Belgrade and Pristina are running their own investigations.
Za sada znamo da i Beograd i Priština vode sopstvene istrage, ali nema međusobne saradnje. Priština kaže da je Beograd odgovoran. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio da će protiv bivšeg potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića, koji je preuzeo odgovornost za napad, biti podignuta optužnica. Međutim, Radojičić je na slobodi. Kako vidite te poruke iz Beograda?
How do you see all those messages coming from Belgrade?
Well, basically we know what happens for many years already.
Mi u suštini znamo šta se dogodilo, šta se događa mnogo godina unazad. Sa jedne strane, postoje veoma radikalni ljudi unutar zajednice Srba na Kosovu, koje podržava gospodin Vučić. Sa druge strane, imamo gospodina Aljbina Kurtija, koji insistira da su svi građani Kosova isti, ali koji ne primenjuje dogovorenu zajednicu opština sa srpskom većinom. Tako da, šta god da se dogodilo u ovom konkretnom slučaju, kao što je bio slučaj kada je ubijen Oliver Ivanović, je rezultat klime koja se de facto promoviše, naročito od strane Srbije. Takođe, tu klimu promoviše i činjenica da je Evropska unija još uvek u relativno slaboj poziciji sa 5 država članica koje ne priznaju Kosovo. Tako da se moraju preduzeti važni koraci napred. Ukoliko se ti koraci ne preduzmu, uvek ćete imati neke ekstremiste koji će reći: sada ću delovati, sada ću ubiti neke ljude ili ću sada promovisati mržnju i predrasude protiv druge strane. Naravno da morate sagledati konkretan događaj, ali događaj je rezultat dugoročnog razvoja situacije. Naredni događaj se može dogoditi za, ne znam, 6 meseci ili 2 godine, ali se nikada neće završiti.
One year or half a year or in 2 years, but it will never end.
Still, no one is talking about deadlines.
Ipak niko ne govori o rokovima do kada bi istraga napada u Banjskoj trebalo da bude završena, a da počinioci odgovaraju. Po vašem mišljenju, da li će ovog puta Evropska unija i Sjedinjene Američke Države biti uporna u tome da se ovaj slučaj razreši?
Will the EU and the US be persistent this time?
You should have an investigator, an independent.
Trebalo bi da imate nezavisnog istražitelja ili relativno objektivnog istražitelja, jednog sa Kosova, drugog iz Srbije i onda još jednog zaista neutralnog kako bi troje ljudi zajedno vodilo istragu. To je po meni jedini izlaz iz ove situacije. Inače ćete uvek imati izvesnu dozu sumnje da druga strana krije ili izmišlja nešto. Dakle, ako biste imali tri osobe, jednu iz Srbije, drugu sa Kosova i treću nezavisnu, s polja, to je jedini način da zaista uđete dublje u činjenice koji su uzroci i koreni ovog konkretnog slučaja.
What are the reasons, the roots of this individual case?
And this third party,
ta treća strana za koju kažete da bi bila dobra ideja, da li bi to bio predstavnik Evropske unije ili neko drugi?
To bi trebalo da bude sudski istražitelj iz Evropske unije ili Sjedinjenih Država, čak i iz neke druge zemlje, može biti iz Indije ili Južne Afrike, neke zemlje koja ima iskustva sa terorizmom. Ja to vidim kao jedini izlaz iz ove krize i to je način kako da se sarađuje po pitanju koje izaziva toliko podele kao što je ovaj slučaj.
And this is the way how to cooperate on an issue which is so divisive as this case.
So far it's only been carrots.
Do sada smo imali samo šargarepe. Za manje od 10 dana u Beograd i Prištinu dolaze specijalni izaslanici Evropske unije, SAD-a, Nemačke, Italije i Francuske. Dolaze li sa štapom? Koje poruke mislite da donose u Beograd srpskim zvaničnicima?
To the Serbian officials.
Well, I think the president of Serbia is
Mislim da je predsjednik Srbije veoma sposoban da pliva na različitim talasima i da izbegava jasan stav gde želi da ide. To se odnosi i na generalnu globalnu situaciju. On je blizak prijatelj sa ljudima iz Rusije, a sa druge strane želi da ide u Evropu, ima dobre odnose sa Sjedinjenim Državama, čak i sa Ukrajinom. Ali na kraju dana, i to bi morala biti poruka Vučiću, morate se odlučiti kojim putem želite da idete. Na ovom drugom nivou poruka bi morala biti: gospodine Vučiću, kakvu budućnost vidite za Kosovo? Da li zaista mislite da će Kosovo biti deo Srbije? Kakvu vrstu odnosa želite da razvijate sa Kosovom? I šta su preduslovi? A naravno, poruka bi morala biti upućena i Kurtiju, da konačno mora da uradi nešto po pitanju implementacije dogovorenih sporazuma, uključujući ono što se odnosi na srpsku zajednicu. Samo insistiranje na statusu quo nije moguće, to ne donosi mir.
It's not possible. It's not bringing peace.
Bio je to predsjednik Međunarodnog instituta za mir sa sjedištem u Beču, Hane Svoboda.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa bila je zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić žuri da održi vanredne izbore do kraja godine. Sagovornici su Ognjen Radonjić, profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Dragan Popović, direktor Centra za praktičnu politiku iz Beograda. U ovoj emisiji objavljujemo dio tog razgovora koji moderira Omer Karabeg.
Gospodine Radonjiću, kad je Vučić najavio mogućnost izbora 17. decembra, mnogi su se pitali zašto on ide na izbore u trenutku kada ima na vratu paravojnu akciju u Banjskoj na Kosovu, čiji motivi još se uvek ne znaju, i kada protesti protiv nasilja još uvek traju. Te dve stvari mu nikako ne idu u prilog.
Pa što se tiče protesta, ja mislim da se taj efekat iscrpeo, mislim da više taj pritisak nije dovoljno ni veliki ni snažan, jer ja suštinski ne shvatam zašto se održavaju više protesti, zato što ste vi krenuli sa jednim zahtevima, smena članova REM-a, ministra policije, BIA i tako dalje, i sve vreme se govorilo o tome da nema izbora dok se ovi zahtevi ne ispune. I sad odjednom imamo bukvalno prekonoćni prevrat i kažemo sad mi hoćemo izbore, pričemu meni uopšte nije jasno zašto uopšte vi zahtevate odjednom izbore na parlamentarnom nivou u Beogradu. Mislim, tu je osnovna logika i za opoziciju i generalno bi bilo da se ti izbori razdvoje. U tome i jeste poenta, jer jedna logika treba da bude kada se glasa na nivou Republike, a potpuno druga logika bi trebalo da bude kada se glasa na nivou lokala. I ja to mislim da je sad to win-win pozicija za predsednika, zato što on kaže, ok, ja sam uslišio vaše zahteve, istovremeno sa dnevnog reda sklanja smenu direktora BIA, koji umeđu vremenu dospeo na američku crnu listu, i ministra policije Gašića, za koga postoje ozbiljne indicije da je uvezan sa slučajem gajenja marihuane na plantaži Jovanica. A sa druge strane, baš zbog toga što imamo taj veliki incident u Banjskoj, moguće da se skrene pažnja sa tog incidenta na vrlo važnu temu kao što su izbori. Tako da je to moguće da je prosto bila strategija skretanja pažnje.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je ovo što Vučić žuri na izbore, da je to u stvari strategija skretanja pažnje sa onoga što se dogodilo na Kosovu u Banjskoj?
A može da bude. Ja nisam očekivao iskreno da će on da raspiše za ovu godinu izbore. Svakako mu situacija u društvu ne ide trenutno u prilog. Njemu se ove godine dogodile su se toliko velike stvari koje izmiču iz njegove kontrole, počevši od onih tragedija u maju pa sve do Banjske. Mislim da počinje polako da gubi konce u rukama, što je i logično, jer je napravio piramidalnu strukturu vlasti gde sam se odlučuje. I to hteli ne hteli, u jednom trenutku počinju stvari da vam ispadaju iz ruku. Njemu je čitav plan za pravljanje onog famoznog pokreta za narod i državu, ili kako god se zove, propao. Dakle, to je prva ogromna inicijativa Aleksandra Vučića koja je propala.
To se više i ne pominje.
Apsolutno. Tako da definitivno imate situaciju da mu stvari izmiču iz ruku, i ja sam bio iznenađen da je u toj situaciji, uz ovakvu inflaciju, sto da ide zima, da je siromaštvo sve veće. Pazite, on je najavio izbore dva dana nakon što su najavili poskupljenja gotovo svega, što nije logično i nije u skladu sa njegovim dosadašnjim dosta veštim manevrisanjem, političkim marketingom i porukama koje šalje stanovništvu. Mislim da je Banjska dosta uticala, mislim da ga to uzdrmalo. Jer znate šta, mi podcenjujemo važnost tog događaja iz jednog zanimljivog ugla, a to je da je po prvi put on i faktički prestao da bude faktor mira i stabilnosti, a da je postao izazivač nestabilnosti u regionu, bar u očima međunarodne zajednice. Mi naravno, koji malo duže pratimo, znamo da je on od uvek palikuća koji posle se pretvara da je vatrogasac, ali u očima međunarodne zajednice on je do sada bio neko ko može da zatvori krizu brzo, da spreči i tako dalje. E, sad je već situacija potpuno drugačija, tako da verujem da ga je sve to uzdrmalo, a opet ponavljam, dakle, ovo su sve potpune spekulacije. Pazite, to je već opšte poznato, na dnevnom nivou čita istraživanja javnog mnjenja. I uglavnom se time rukovodi, gotovo svaki njegov politički potez je vezan za to kako će birači da reaguju. Tako da, sigurno ima svega pomalo, ali eto, ako moram da spekulišem, meni se čini da ovo nije bilo napred planirano i da on ipak, što je retko za njega, bio pritisu da nešto izvede.
Vi, znači, mislite da je glavni razlog te najave za 17. decembar da se pokrije Banjska?
Pa meni tako deluje. Ne mogu da vidim nikakav drugi razlog zašto bi on to radio. Profesor Radonjić je lepo rekao, protesti jesu izgubili na snazi, nije više to nešto što bi moglo da ga pritise, dakle nisu ni blizu ono što su bili u maju i junu. Dakle, ne znam koji bi razlog imao da žuri na izbore, osim, naravno, ako ne očekuje da će situacija na proleće biti još gora, i to je naravno moguće,
Ja sam hteo to upravo da kažem, mislim da je možda i to bio jedan razlog, jer ko zna šta će se sve desiti do proleća. Pa moguće i njegova procena da prosto u ovom trenutku opozicija nije spremna za izbore i da kažem tako na mišiće može da dobije.
A dobro, pošto je gospodin Popović rekao da on se rukovodi istraživanjima i svaki dan gleda istraživanje, da li je moguće da ta istraživanja pokazuju da je počeo da mu opada rejting, pa on želi da izbore održi dok još uvek ima pristojan rejting?
Ja mislim da opada rejting stranke, to sam uveren. Ali mislim da je njegov rejting stabilan, zato i njemu odgovara da spaja izbore. Jer kad spaja izbore, sve liste su na njegovo ime. I na njegovo ime se onda vuku glasovi.
Bio je to izvod iz najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa, kojeg u cijelosti možete pronaći na slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Magdalena se uskoro vraća kući. Bio je to naslov vijesti koju su u decembru prošle godine objavili brojni mediji u Bosni i Hercegovini, najavljujući povratak umjetnine sa statusom nacionalnog spomenika koja je nestala iz BiH tokom rata 90-ih. Nakon gotovo godinu dana očekivanja nisu ostvarena, a Magdalena se prema dostupnim podacima i dalje nalazi u Srbiji. Riječ je o dijelu bosansko-hercegovačkog slikara Đoka Mazalića, koje se godinama nalazi na Interpolovoj listi nestalih umjetničkih dijela. Pripremila Marija Augustinović.
Slika Magdalena bosansko-hercegovačkog umjetnika Đoke Mazalića datira iz 30. godina prošlog stoljeća, a izrađena je u tehnici ulja na platnu. Od 2018. godine nalazi se na Interpolovoj listi ukradenih umjetnina, a njen prijeratni vlasnik, kolekcionar iz Bosne i Hercegovine Enver Mulabdić, kaže za Radio Slobodna Evropa da se unatoč potrazi slika i dalje nalazi na teritoriji Srbije.
Slika je tamo 28. decembra Uprava borbe protiv organizovanog kriminala. I data na vještačenje i nikakvog pomaka nema.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije nisu odgovorili na nekoliko ponovljenih upita o tome da li je slika izuzeta i da li će biti vraćena u Bosnu i Hercegovinu. Iz ureda Interpola u BiH su za Radio Slobodna Evropa saopćili da su aktivnosti na vraćanju slike pokrenute 2007. godine i da je postupak u toku, ali nisu precizirali šta se konkretno poduzima niti gdje se trenutno nalazi.
Jedan od modaliteta za njen povrat iz Srbije je da nadležni organi Bosne i Hercegovine diplomatskim putem upute zamolnicu u skladu sa postojećim procedurama.
Slika Magdalena je 3 decenije u posjedu novosadskog ljubitelja umjetnina Đure Popovića. Popović je godinama tvrdio da je sliku kupio i da nije ukradena. Zbirka umjetnina u kojoj se nalazi i slika Magdalena proglašena je 2014. godine nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine odlukom Državne komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Amra Hadži Muhamedović, bivša članica te komisije, kaže za Radio Slobodna Evropa da bi u ovakvim slučajevima trebala reagirati država.
Država bi trebala pokrenuti međudržavni postupak. Hrvatska je to pokrenula sa Srbijom. Ja ne znam je li to znači da državu nije briga ili su državne institucije potpuno nekompetentne i ne postoji odgovornost.
Iz predsjedništva Bosne i Hercegovine i Ministarstva vanjskih poslova nisu odgovorili na pitanje Radija Slobodna Evropa da li su diplomatskim putem tražili da slika bude vraćena u Bosnu i Hercegovinu. Bosna i Hercegovina nema jedinstvenu bazu podataka o umjetninama koje su nestale iz zemlje tokom ratnih 90-ih ili nakon rata. Jedinu evidenciju vodi Centar za ukradene umjetnine iz Tuzle, u čijoj bazi se nalazi više od 180 dijela koja su nestala ili su ukradena iz BiH. Ta baza nastala je na osnovu podnesenih prijava nadležnim institucijama, a pretpostavlja se da je ukupni broj nestalih umjetnina mnogo veći, jer nestanak mnogih nikada nije prijavljen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
I evo nas u odjavi još jednog pregleda aktuelnosti, poštovani slušaoci. U ime ekipe Radija Slobodna Evropa, pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.